Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Катехиза на радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! У Києві 16 година. Я називаюся Максим Приступа. Це час для денної катехези. Отож, до нас сьогодні зі своєю катехезою буде промовляти домініканець, директор Інституту богословських наук Святого Томи Аквінського у місті Києві, отець Петро Балох. Слава Ісусу Христу! Отче, вітання Києву!
Велике слава! Вітаю всіх!
Вітаємо навзаєм. Отож, отець Петро продовжує далі залишатися в місті Києві. Інститут богословських наук функціонує в доброму режимі, так? А далі повертаємося до теми. Отож, наша тема сьогодні звучить «Бог серед війни». Бог серед війни. От де тут знайти Бога? Де багато крові, страждання, прокльонів, матюків, злоби, негативної, хтось без світських сказав, енергетики, таке недобре слово, наші слухачі його не люблять, тому я його спеціально для того, щоб так привернути увагу до катехези, щоб уважно слухали, застосую. Отож, Бог серед війни. Так, чи можна тут Бога десь знайти? Тут дає війна, як я сказав. Отже, я так розумію, що це ваша ініціатива, але з чого вона народжується? Можливо, з якої ситуації ця ініціатива назвати цю катехезу сьогодні саме так у вас народилася?
Ну, то вже другий місяць маємо цю війну.
І сьогодні 40-й день.
Бога, його присутність тут серед нас, якщо ми говоримо, що Бог є посеред нас, воно стає вже не просто теорією, а стає питанням практичним. Де є Бог і так далі, коли відбуваються злочини, коли відбуваються вбивства, коли відбувається насилля над невинними особливо і так далі. Це питання актуальне стає завжди тоді, коли це щось таке трапляється. Останнє, найбільше таке, можна сказати, питання про присутність Бога було, ну, відоме більшості людей світу, коли вони читали це. Це було після Другої світової війни, яке це питання ставили євреї, наприклад, коли яких в концентраційних таборах нищили, і багато з них, на жаль, стали атеїстами після, які з тих, які вижили, бо вважали, що Бог або покинув їх, або Бога немає, якщо таке допустив. Ось. Ну, але, а питання взагалі старе, як світ, чому Бог допускає зло взагалі. І то зло під час війни особливо видно, наочно і потворне зло, не просто якесь там хтось когось вбив, щось хтось вкрав і так далі, один раз винятково і так далі. Тільки тут є, наприклад, ці всі кадри, які цілий світ бачить останні дні з передмість Києва, правда, тих сотні невинних вбитих, зґвалтованих перед тим десь там, а ще невідомо, які кадри будуть з інших окупованих місцевостей, наприклад, Маріуполя, правда, вже там якісь є сигнали, що малі діти, дівчатка зґвалтовані. І питання ось, все це де, чому це все Бог допускає, де він є в той час, причому, пам'ятаємо, Бог всемогутній, правда, який може все, чому не зупиняє цього звірства, цього нелюдського відношення до інших. Деякі там, ось недавно хтось говорив з проповідників, говорить, ось дякуємо Богу, що не допустив, якось вберіг нас від цього лиха. Ми тут ось у Києві, чи там десь у інших місцях, де безпечніше трошки, ніж там було в передмістях Києва, що вберіг нас від цього лиха. Одразу виникає питання логічне, а значить там тих не вберіг від лиха, правда? Виходить, що нас вберіг, а тих не вберіг. Це тому хтось інший там відразу скоментував, щоб не кидатися ось так такими ось висловами, правда, що воно, звичайно, було присутнє і на сторінках Старого Заповіту, це маємо, що там Бог нас там беріг, а ворогів покарав. Чи навпаки, вороги наїхали, то Бог нас покарав. Тепер уже в категоріях ось такої кари за щось там, це вже так, вже зрештою на інших книгах Старого Заповіту не розглядається ось так такі події, правда, які відбуваються. Тим не менше, питання залишається, але якщо це не кара, якщо це не Боже лихо, то звичайно, що Бог, який керує своїм провидінням у цьому світі, допустив це. Правда? І тому ось, власне, про це виникає питання, чому це таке щось стається з його допусту. Навіщо ось так все відбувається? І тут і питання складне, питання, яким займалися богослови, починаючи від перших, книги Святого Письма, це так, звичайно, вже книги мудрості цим займаються, пробують давати відповіді, книга в Старому Заповіті, книга праведного Йова, ось який невинно страждав, потім у Новому Заповіті теж. Августин в 4-5 столітті говорив про зло, пробував давати відповіді. Потім Тома Аквінський в Сумі теологічній пробував давати відповіді і так далі, і так далі.
Отже, Петре, ви знаєте, у нас тут на Радіо Марія вже неодноразово священники, католицькі священники називали цю війну не просто війною за територію, а вони підкреслюють, що це є духовна війна, що тут замішані темні сили, які якби промишляють тут і мають цей вплив. І тут зараз можна було б підкреслити це, навіть підсилити ці аргументи цими службами і проповідями патріарха московського Кирила, так, який оце буквально вчора у цьому храмі Збройних сил під Москвою знову ж висловився на підтримку цієї політики Путіна. Це так метафорично висловився, щоб якомога швидше переламати хребет, цитую, нацизму. Даруйте, нацизму – це септо нас тут, і нашу армію, і наші суверенітети, там ще, що він не знає, я можу тільки здогадуватися. На вашу думку, як священика, як просто громадянина України, як директора теологічних наук інституту, відчуваєте, що тут справді є якась надсила, яка керує зараз цими всіма процесами, які відбуваються сьогодні в Україні? Якщо так, то в нас багато людей молиться, і чому тоді Бог не чує цих молитв?
Сила – таємниця зла. Ось, власне, той самий Августин, який колись говорив про зло і, не даючи собі до кінця ради пояснити, то говорив латиною «mysterium iniquitatis» – таємниця несправедливості, таємниця зла, яка щось воно в собі має. І воно тепер, якщо говорити про те моральне зло, не якесь фізичне, бо не відбувається якісь явища, не знаю, землетрус чи щось там не паде з неба, але відбувається щось з приводу людей, то це моральне діяння. Ось і тут є таємниця цього зла в людині, правда? І тут не треба шукати десь сил потойбічних чи якихось надзвичайних, тільки сама людина є причиною ось того, що відбувається. Якщо хтось вбиває іншого невинного, то, звичайно, можна тут вдатися до якоїсь метафізики чи ще чогось там. Але все відповідь на питання, що є причиною зла даного конкретного, то причиною є ось та людина, яка вбила. І тому слушно судять потім ту людину, а не шукають якихось інших причин. Тут питання, власне, чому саме Бог це допускає. І, власне, тут тому десь є відповідь. Стикаємося з людською волею, вибором, бо Бог такою людину створив, і з самогутністю, з другого боку, Бога. Правда? Ось тут. Але це належить, це повторю, питання складне і не можна ось відразу дати так відповідь, чому всемогутній Бог допустив, щоб ось таке щось сталося. Перше, що належить сказати, ми всемогутність Бога розуміємо загалом по-людськи. Для нас Божа всемогутність, це означає, що Бог може все, а Бог не може всього. Не в цьому полягає Божа всемогутність. Наприклад, Бог не може перестати бути трійцею. Бог не може знищити своє існування. Бог не може перестати бути любов'ю. Бог не може перестати бути... І так далі. Багато чого Бог не може. Угу. Бог не може перестати бути добрим. Ні? Бо всемогутність абсолютна, так деколи хтось уявляє собі, вона теоретична, бо такого чогось немає у світі, але теоретично можливо. То могти все – це могти абсолютно все. Вбити всіх ворогів, зупинити всі війни і так далі, не знаю. І проти логіки. Наприклад, Бог не може піти проти законів логіки, які сам створив. Бог не може зробити, що 2 плюс 2 стане 5. Тому що це нелогічно. І так далі. Тобто всемогутність завжди є в рамках того, чим сам Бог є. Правдою, істиною. Бог не може стати неправдомовним. І так далі. І тут з цього виникає і всі інші наслідки цього. Бог, який є любов'ю, створив людину з цієї любові і на свою подобу свобідною. І хотів, щоб не любила його насильно, не хотів примусити любити, але добровільно. Правда? І та любов до Бога і до ближнього подібно має бути добровільною. І тому не може змусити любити себе і не може змусити любити ближнього. Ось ці питання, чому Бог не змусить ворогів перестати вбивати, десь там відгукуються в якомусь, можливо, ну, якщо так задуматися, чи може змусити Бог злих людей стати добрими і полюбити. Бог до цього запрошує, заповіді дає інших людей, дає якісь сумління, дає і наштовхує на це і так далі, і так далі. Бо теж варто сказати, що ані не створює страждань, ані не бажає їх. Це не є його волею. Ми говоримо, постійно молимося про волю Божу, правда. І знову, якщо Святе Письмо, ну, особливо Старий Заповіт пригадати, там маємо деякі написані рядки, де Бог закликає до знищення ворогів, де Бог закликає до якогось насилля по відношенню до інших там в Ізраїлі, правда? Ну, то мусимо пам'ятати, що він зображений, має Святе Письмо таку, а не іншу людську обгортку. Завжди Святе Письмо вимагає інтерпретації, бо обгорнуте в людське уявлення автора, ментальність, історичність, чи якусь, це називається розумним словом, антропоморфність. Бога часто автори теж уявляли на людський спосіб. Правда? Це в людей є така жага помсти і так далі. Ну, то Бог теж мстивий. І не раз він так і там про нього говориться. Наш Бог є з Богом мстивим. І ці уявлення про Бога сильного в людському розумінні сили, правда, чи теж всемогутнього. І так, на жаль, себе уявляють дуже часто ці тирани, диктатори, які безкарно чинять зло, бо уявляють себе сильними. А ми знаємо, що сильна людина, правда, це не та, яка насильник, але та, яка вміє перепросити. Це є найбільша сила. Чи не та, яка керує іншими, чи наказує іншим, але та, яка, ще римляни древні помітили, та, яка вміє собі наказати. Собою керує, своїми емоціями. І Бога це стосується у вищій мірі, що його сила і всемогутність особливим чином проявилися на Христі у Велику П'ятницю, коли його розіп'яли, що по-людськи означає поразку, але у Божому плані це там була всемогутність. Тобто, насправді, всемогутність Бога – це не сила, а не тим паче насилля, як часто є в людському світі. Божа всемогутність ніколи не може піти проти його любові. Правда, тієї з якої він створив світ і передусім людину. І втім теж, звичайно, ти вбивці створив всіх людей. Всіх, які зараз чинять насилля. І дав кожній людині свободу полюбити його, а також своїх братів і сестер, тобто інших людей. Ніколи не змушує своїх дітей полюбити його чи ближнього, насильно лише прагне, щоб це був свобідний вимір. І в цьому є головна ознака його всемогутності, так відмінна від людського розуміння, що таке всемогутність. У нас зазвичай всемогутність з таким почуттям, любов'ю, братерством не дуже поєднується, а в Бога це, власне, і поєднано. І деякі ось діти Божі вибирають замість творити добро, до чого Отець нас, дітей, постійно закликає, то вибирають творити зло. І це проявляється у різноманітний спосіб. Там від чогось простого, не знаю, повсякденного, ніби на перший погляд невинного, до масштабних злочинів проти людства. Правда? Коли вже потім навіть зло, як сказали деякі тирани, перестає бути трагедією, а стає статистикою. Ось аж так іде. Тобто ця людяність, гуманність десь повністю зникає. І це трагедія. Правда? Але це питання, де є тут Бог в цьому всьому, що, ну, то можна би сказати, ну, він так десь осторонь тоді, так? Він всемогутній в такому сенсі, як ми тут говоримо. Всі мають свободу, отже, всі вибирають. Тоді як Бог, де він тут, правда, ось там вбивали нещодавно когось там в Бучі, в Ірпіні, чи в Бородянці, чи в Гостомелі, чи де там, під Києв, де там був Бог, правда? А Бог, читаємо Слово Боже. Читаємо, наприклад, на суді, який настане. Він говорить нам, настане суд, засяде син чоловічий на своєму престолі, прийдуть до нього всі народи, і він їм скаже: «Все, що ви зробили одному з цих найменших, ви мені зробили». Іншими словами, коли страждають люди, особливо невинні, особливо коли хтось переживає смерть від страждань і злочинів, Бог якби разом з ними плаче з тими всіма жертвами. Коли зв'язують руки комусь там, щоб його вбити, це Богу зв'язують руки і його вбивають. Правда? Коли когось катують Бога наново, або іншими словами, наново розпинають. Правда? Тобто це трагедія самого Бога. Але, звичайно, що не поразка, не заперечення. Тобто з другого боку так належить на це подивитися, що Бог посеред війни не полишає своїх дітей. Є не те, що з ними десь посеред, але ототожнюється з цими всіма жертвами, з цими невинними, даючи якось також надію. І саме про цю його присутність серед нас, щоб ми відчували цю присутність, якраз і молимося, і просимо передусім у молитвах, щоб не впасти повністю в розпач. Ось, на жаль, ну, багато людей в таких моментах втрачає надію.
Ви знаєте, яка особливість цієї війни 21-го століття, яка зараз відбувається в Україні? Особливість така, що тут дуже багато брехні, просто тут просякнуто все брехнею. Якщо навіть говорити про війну, яку принесла була нацистська Німеччина до України в свій час, в 39-му, там, чи коли там вже, в 41-му на Україну напала, та? То тут якби не було цієї брехні так багато. Тобто знали, хто свої, хто чужі, от якось воно так це все було розподілено, і ці очевидці, ці старенькі бабусі, котрі ще пам'ятають гітлерівців, які так також тут десь там частково безчинствували, десь розповідали, ще й мої діти з баби. Але вони говорять, що таких звірств і такої брехні не було. От я зараз з вами спілкуюся і гортаю стрічку новин, звісно, що, бо зараз новини дуже швидко вмирають. Тобто одна новина живе там кілька хвилин. Так, і я читаю там на сторінці одного православного священника, він опублікував лист Онуфрія, який виступив сьогодні, там, ай-яй-яй, яка ж біда сталася. в Бучі, і Гостомелі, і в Ворзелі. І тут під цим постом відразу ж пише одна пані, ну, з етичних норм не буду називати ім'я, прізвище, під постом, вона в друзях цього священика, і вона пише там, що от ці наративи, які вона почула на російському телебаченні, і вона з України, ця жінка, і вона пише, що ніяких трупних п'ятін там нету, свертання крові не наблюдається, це постановочні кадри, тому що там где-то на якомусь відео видно було, як труп шевелив рукою.
Ось. Ну так, повторюють, це багато сотень тисяч росіян повторюють це саме.
Так, що так. До чого веду? Що ця війна, вона набагато складніша, чим війна була навіть з нацистами. Бо ми знали, хто свої, хто чужі. Ми знали, якось навіть оце питання страху, відповідальності, відчуттів, воно було дуже чітко розмежовано. Ми сьогодні маємо всередині нашої країни людей, котрі і до сьогодні не проти. От вчора читав новину, так, про те, яка жінка там, яка просиділа 2 тижні у підвалах, яку бомбили в Маріуполі, вона далі виїхала з міста і далі прославляє русскую армію. От. І це просто до сказу доводить. Просто доводить до сказу. От.
Ну, є. Звичайно, що брехня товаришує в кожній війні. І тепер просто засоби, щоб брехати, стали досконалішими, правда? Другу світову війну теж, і в Першу світову війну вже, і всі інші, пропаганда діяла як тільки могла. Тепер просто це засоби масової інформації допомагають доносити добро і правду, а одночасно тим, які брешуть, пропагувати свою брехню. Це так само ми знайомі, який тут у нас живе тепер при монастирі в Києві, пішов на вокзал, зустрів людину з Ірпіня, яка там виїхала, і щось їй питав, як там було. Ну і розповідає, що ось там, а як росіяни? А, росіяни, ні, вони так нам годували, кормили. Але інші там вбивали. Хто вбив? А з легіону міжнародного, ті поляки, ці. Всерйоз? І вона це розповідає. Тобто розповідає брехню і пропаганду, що росіяни в Ірпіні вели себе добре, по-людськи всіх кормили, і вона свідок, ось це головне. Тобто черговий розіп'ятий мальчик і так далі, і вона це розповідає. Питання, ось чи вона це свідомо робить, цю брехню розносить, що ось приїхали з-за кордону цей міжнародний легіон, щоб вбивати українців, а росіяни їх так всіх рятували. Бо і спробуй заперечити, вона з Ірпіня. Вона свідок. Це деколи брехня. Люди деколи настільки просякнуті пропагандою, що зрештою це було і під час Другої світової війни. Німці випирали з себе правду. Те, що росіяни тепер роблять, вони десь підсвідомо відчувають, що відбувається, але не хочуть це прийняти, що це ми, що це наші солдати, які переможці і так далі. Це ж наші рідні. Як вони гвалтують дітей, вбивають? Ні, неможливо. Це нацисти ті. Ось і десь там на підсвідомо рівні. Колись потім питали німців після Другої світової війни, чи ви знали? Ми нічого не знали, тобто брехали. Вони знали, вони відчували, що відбувається, але випирали з себе, бо це неприємна, дуже неприємна правда. Це так, якби тобі говорити, що, не знаю, твій рідний брат, чи твій батько, чи ще хтось з твоєї родини, гвалтівник, вбивця і ще там хтось. А ти його син, чи ти його брат, і жий з цим. І тут тобі говорять, що твій народ ось є такий і такий, є нацистський. Краще на іншого це перекинути. Чому Росія перекидує ці ось, що є нацисти, всі інші, а сама веде себе як це? Ну, але це питання трошки, власне, про цю брехню, воно, звичайно, теж якби в нашому тому, в нашій темі, чому Бог допускає зло, чому Бог допускає брехню. Знову таки, в тому самому ключі, не може Бог насильно змусити всіх говорити правду. Всіх говорити одностайно пробують завжди тирани-диктатори. Ось якщо хтось там, не знаю, дивився якісь фільми, де є одна правда, всі дивляться один телевізор, наприклад, не знаю, еквілібріум чи ще там щось. Немає різних думок, немає різноманіття, всі одностайно. Ось то ми не можемо собі уявити такого нашого Бога, який всіх змусив би правда, ну, в ім'я правди ціль оправдовує засоби, а ціль благородна, щоб всі говорили правду. Ось, наприклад, можна собі уявити. Тоді всі так сидять, слухають лише, взагалі не думають, роботи. Людяність втрачається абсолютно. Тобто це другий бік того пропаганди був би. Тому Бог дає свободу, щоб людина правду шукала, вибирала і думала, і її говорила. Правда?
От про покаяння кілька слів. Не один раз, особливо тоді, коли з'явилася новина, що папа присвятить Україну, Росію, світ непорочному серцю Богородиці, не один раз нас на радіо тут багато тем було присвячено от саме темі покаяння, що потрібно каятися, до цього закликає Богородиця. Так? І коли ми сьогодні говоримо про таку кількість смертей і там гвалтування, глумлення і так далі, мені здається, що тут вже є факт покаяння. От то питання, кому каятися, як каятися? От, до речі, зараз, от сьогодні, що понеділок, 4-го тижня Великого посту в східних церквах, сьогодні, так винятково цього року сьогодні випадає, бо Благовіщення, випадає день, коли читають покаянний канон преподобного Андрея Крицького. Так? Це той день, коли називають Марійне стояння. От, і каятися. Ну, то, що там каятися на словах цієї молитви, це добре, це гарна традиція, але, мені здається, Богородиця Фатімі трохи про інший жанр покаяння каже. От, питання конкретне. Кому і як зараз каятися? Коли вже і так цей факт покаяння, викуплення кров'ю український народ переживає?
Каятися може лише той, хто усвідомив свій гріх. Свої злочини. Якщо натомість люди живуть далі в омані і в неправді, то відповідно або не мають, вважають, що не мають чого каятися, або їхнє каяття буде нещире, бо там будуть щось інше каятися, ніж насправді воно є. Можна собі уявити, що були ж християни в нацистській Німеччині, є християни тепер в Росії, православні чи і які інші, і вони переживають там Великий піст, чи там тоді переживали якісь там теж періоди літургійні, і на службі мали проговорювати там слова «сповідаюся», чи сповідалися теж, що сповідалися. Ну і відповідно сповідалися з різних речей, що там можуть сповідатися тепер православні. Що не постила, не молилася, чи не молився, чи когось там цей. З таких ось дрібних, можна сказати, речей в порівнянні з тим злочином, що, наприклад, вважав нормальним, правда, що наші співвітчизники чи моя країна, правда, ось поїхала в іншу країну і вбиває інших, правда, і при цьому сповідається хтось, тобто кається зовсім не з того, що повинен був. Це Ісус Христос називав лицемірством.
Тут також варіант.
Його таке каяття не потрібне. Тобто час на каяття.
Отже, з другої сторони, чуєте мене? З другої сторони, ми можемо казати, що вони ті росіяни, чи там ті, хто в московському патріархаті мали би каятися в цьому. Але з іншої сторони, коли їхні душпастирі з ОМВОН говорять, що вони роблять, тобто солдати Росії роблять добру справу, так, вони освободітелі, спасателі.
Включаються в пропаганду, Включаються в пропаганду, ну і що тут зробити? Немає ради, правда. Тому тут, а навіть деколи хтось комусь щось показує, як воно є, і там немає ніякого відгуку. Це як пророк Натан сказав Давиду, ти є той грішник, ти згрішив. Той розкаявся. Натомість часто показують тут співродичі чи хто з цієї сторони, що тут відбувається, там відповідь, це все фейк, це все підроблено, це все неправда, ми такі не можемо бути. Тобто людина вибрала не просто стежку зла, зробила такий вибір свідомо і добровільно, але, власне, заперечила Бога, який є правдою. Uh-huh. Ось, вибравши неправду, заперечила Бога, який є дорогою, щоб шукати цю правду, вибравши тупик. Росія не, якби, чи росіяни не, якось ще не усвідомили собі, що вони в такому тупиковому десь, вони думають, що де багато з них, що вони десь йдуть кудись в якийсь розвиток, а так далі. А вони, ну, це тут тупик, правда. Ісус сказав, я дорога, правда і життя. І теж життя, власне, ось, теж немає вибору, тільки смерть. Неправда, тупик і смерть, ось так можна сказати. Або Бог скеровує і радить вибирати, власне, знову повторюється, і знову, нікого не змушує вибирати правду, чи дорогу, там, істину, чи життя теж. Тільки радить, допомагає, дає благодать. Людина сама робить вибір. Якщо хтось вибирає неправду, якщо хтось вибирає, правда, там, смерть, тупик, ну то дехто каже, ну, я багато деколи спілкуюся з тими людьми звідти, з Росії. Вони кажуть, не маємо можливості ніякої. Тут все пропаганда, тут все люди одне по телебаченню одне і те саме. Нема, а є деякі, які лише телебачення дивляться. Я кажу, так, однак я знаю багатьох теж ваших співвітчизників на Заході, в Іспанії, в Америці. Це вони такі самі путіністи. Uh-huh. Вони мають вибір. Все рівно вибирають брехню. Там ходять і ось вчора в Німеччині протести проти переслідування росіян, що це все цей. У Іспанії десь там спілкуються наші люди, кажуть, що там повністю за Путіна, ці, що з Росії. В Америці теж вони вважають, що Росія права, всі інші помиляються. Здавалося, тисячі каналів, на яких показують кадри жахливі. Ні, все рівно випирають із себе це все, вибирають свідомо і добровільно неправду. Правда? І тут питання знову про Бога. Ну, Бог не може тебе змусити. Дивись правильний канал або вибирай правильно. І насильно волю його. Тільки дає свободу. Ось тут маєш є твій вибір. Тобто за злий вибір теж належить взяти відповідальність. Не можна потім буде сказати, як багато німців після Другої світової війни, коли їх питали, вони казали, ми не знали. Ось це була основна, ми не знали. Те, що говорять полонені російські солдати. Перше, що вони починають стають ангелами, буквально. Ці злочинці стають ангелами. Ми не знали. Ми не знали, куди ми йшли. Нам казали на навчання. Вони стають раз і такими ігнорантами, як тільки їх піймають у полон. Насилують, вбивають, грабують, мародерствують. А як тільки їх ловлять у полон, ці розмови з полоненими, вони не знали. Ні. Ні, це не так. Як вони не знали, перейшли кордон, дивляться, правда, що награбували щось там і так далі. То вони не знали. Тобто, ну, Бог, якщо говорити знову про Бога, він не є понад цим усім. І теж, якщо ми говоримо знову, стаємо по стороні тепер тих жертв, бо говоримо цілий час про відповідальність тих агресорів, але знову, якщо повертатися до тих жертв, що кажемо, що ну, звичайно, що це не є вже так ніколи і не говориться тепер, що це якась кара. Правда? Часто, наприклад, в стародавньому Ізраїлі так трактувалося. Приїхали ось такі ці, ну, окупанти на Ізраїль, чи то з Асирії, чи з Вавилону, чи з Єгипту. Постійно ці великі імперії наїжджали маленький Ізраїль. І там відбувалися речі ось подібні, як тут тепер. Можна собі уявити, ще тоді це було на порядку денному. Ось такі грабежі, якщо читаємо, хтось там, римляни знищили ціле місто, зрівняли з лицем землі. Ну, можна собі уявити, що сталося з мешканцями і іншими. Чи хтось там інший, Олександр Македонський, чи ті інші. Тобто це насилля, вбивства, гвалти, правда, то це було на порядку денному жахіття війни і було. І тоді трактували ізраїльтяни це ось кара Божа, правда? Ну, тепер, звичайно, що вже так це не трактується. Тобто Бог, повторюю, стоїть по стороні тих невинних людей, тих жінок, дітей старших, І це саме йому завдають ці страждання, всі ті, які це роблять. Uh-huh. Тобто, коли життю загрожує небезпека з боку інших, люблячий отець відразу стає пліч-опліч з цими своїми дітьми. Але теж всіма можливими способами. Ну, це ми люди, я дивлюся, які тепер, особливо після цих фактів злочинів нелюдських під Києвом, які емоції нас переповнюють, правда, що зробити, будемо мстити, будемо до кінця життя, емоції, ненависть, це зрозуміле, правда, але Бог стає по стороні тих жертв і одночасно всіма способами, чи то через совість, чи через інших людей, чи через якусь інформацію, яка несе правду, ну, чи через пригадування, напомнення, не знаю, а також, але також руками захисників. Ні, не лише так, старається відвернути грішника і злочинця від його злочинів для того, щоб той навернувся і жив. Бо Бог не хоче смерті грішника, нагадує Ісус нам в Євангеліях, але хоче, щоб навернувся і жив. І ми теж постійно молимося в молитвах, не просимо: Господи, зійшли смерть тим грішникам. Молимося про захисників наших, і відомо, що захисник, коли захищає батьківщину, ну то когось вбиває. Правда? Але це не предмет перший нашого прохання, зійшли їм смерть. Тільки це наслідки злочинів. Якщо хтось йде, мародер чи зловмисник до чиїсь хату красти, і якщо його господар вбиває, оце мені подобається в Америці таке законодавство, воно переносить тяжість вчиненого господарем на зловмисника. Що це наслідок його, якщо суд доведе, правда? Це наслідок його діянь. Грабування, розбив, війшов, грабував і помер. Ну, від кулі господаря. Це наслідки його діянь. Щоб було чітко ясно, щоб не було, що одне робить злочинець, а інше зло зробив господар. Ні, все зло на совісті цього. Тому коли наші захисники захищають нашу батьківщину і так далі, то включаючи з тими з численними теж фотографіями, бачимо трупи ворогів, це наслідки їхнього тут вторгнення.
Отже, останнє запитання, 2 хвилини до завершення, останнє запитання. Все-таки на наших устах народжуються слова прокльонів. Навіть сьогодні одна моя знайома опублікувала в себе на Фейсбук-сторінці 108-й псалом. Це дуже такий, як сказати, потужний на слово в сторону ворога псалом. Там дуже багато прокляття в цьому псалмі. От. Ну і про що хочу запитати. От я розумію, що проклинати це в будь-якому випадку це гріх, але деколи бувають емоції, якими не опануєш, але навіть не про це запитання. А от чи ці прокльони, ці слова, які озвучені навіть в цій молитві, чи простими словами, там, ну, з етичних норм не буду їх зараз застосовувати, вони якимось чином, згідно якоїсь моральної думки церкви, вплинуть на цих людей, на яких вони скеровані?
Ні, це там, повторюю, псалми писалися, але багато псалмів, вони такі, можна сказати, воєнні. Видно, що більше часу, коли псалміст писав псалми, ну, то відбувалися воєнні події в Ізраїлі. Ну, в ті часи це було, повторюю, нормою. Тому, читаючи, що другий псалом, то там якісь то вороги, то обступили, то наїхали, то Господи, визволь нас від ворогів. Постійно в псалмах це з'являється. І деякі псалми аж так: Господи, розбий їхні голови об камінь.
Младенці.
Так. Mm-hmm. Це, звичайно, повторюється та людська обгортка, яка є. Ми натомість повторюємо за апостолом Павлом: благословляйте, а не проклинайте. Моліться за ворогів ваших. І тому ми скеровуємо нашу енергію, правда, залишаємо людському суду ось ті всі справедливий суд і залишаємо нашим воїнам ось ту оборону, правда, щоб нещадно, як то кажуть, ворога цього звідси гнали, використовуючи зброю, всі засоби, бо ворог не хоче домовлятися, не хоче говорити, прийшов просто вже вбивати. А суд потім хай розслідує всі ці злочини і справедливо судить, починаючи від правителів. бо це вони перші відповідальні, а ці лише виконавці. Натомість ми все наше зусилля християнські скеровуємо на те, щоб дав напомлення, щоб навернулися, щоб перестали бути гіршими від, як хто вже каже, з тваринами не порівнюйте, тварини хороші, щоб стали цей народ людяним. Правда, бо нам з ними в майбутньому жити, це сусіди, правда, і нам важко собі уявити, щоб жити з країною, яка населена ось такими істотами, чи як це сказати, а не людьми. Правда? Тому молимося, щоб дав там просвітив, щоб навернув, щоб люди отримали нарешті якусь вибрали.
Спасибі, отче. Отче, дякуємо, наш час вичерпаний. Катехеза підійшла до свого завершення. Нагадаю радіослухачам, що це був прямий ефір. І з нами в якості катехета був отець Петро Балов, директор Інституту богословських наук Святого Тома Аквінського у місті Києві. Самі себе запитували, де є Бог? Отже, Бог посеред війни була така сьогодні тема. Дякую. В ефірі був також Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава з Богом.